Эфирда гүл бакча тапшыруы. Аны бүген мин Ания апагыз алып барам. Жәй көне тәмле дә, матур да. Яшел үләннәр арасында җиде кызыл җиләкләр үсеп утыра. Аппак ромашкалар тибрәлә. Монда зәңгәр, түгендәрәк сары шәмәхә чәчәкләре күренә. Күк йөзе дә бер төрле генә түгел бит. Әле ул тирән зәңгәр, әле аксыл, каурый-каурый болытларның йөзүен күзәтүе үзе бер күңелле. Дусларым, әйдәгез, шундый матур көнебезне бергәләп, җәй турында шигырьләр һәм җырлар белән башлыйк әле. Бу җирдә яшәүебез белән без бик бәхетле бит. Дусларым, җәй бигрәк тәмле айында киешәсезме? Бакчаларыбызда, урманнарда, болыннарда өлгерә торган җиләк җимешләрне ашап, көч туплап калырга кирәк безгә. Сез ничектер, ә мин җиләкләрне үзем җыеп ашарга яратам. Берсен чиләккә саласың, икенчесен авызга кабасың. Син дә тук, әни дә сине. Җиләкле тәмле җәй елга бер генә бит, кадерен белеп калыйк. Нишек яратмыйсың инде шундый матур һәм нигъмәтле вакытларны? Дусларыбызны да тыңлыйк әле.
Рәхмәт сиңа, җылы кояш, якты нурлар сибәсең. Рәхмәт сиңа, коры туфрак, күзгә байлык бирәсең. Рәхмәт сезгә, әти-әни, иркәлисез, сөясез. Рәхмәт сезгә, туганнарым, безгә ярдәм итәсез. Рәхмәт тәрбия шапа, миңа китап укыйсыз. Рәхмәт сезгә, иптәшләрем, минем белән уйныйсыз.
Мин Мәрьям Гафиятуллина. Сәфкә бәли тәмле зәй. Ованнарда зиләк исе, басуларда икен исе, зәйлүләрдә сөт исе, тагын ава гиллесесек, кайнар кояс үстесе, сүсе бу зәй.
Ахметова Ясминя Раилевна. Резидә Валиева, Күлмәктектән. Мин яңа Күлмәктектән. Сиңләрен кыска әттек. Түгәрәк яка уйды. Ап-ак Күбәләк күрә. Әнием бик яратты, дәвәнием шаккатты. Кызым үсеп җиткәнди, күрше күлмәк теккәнди.
Ялын Ханиев, туган ягым минем Татарстан, Зида Валеева. Туган ягым минем Татарстан, сызалып кына ата аңдатам, сызалып кына аткан тагнагымны балачактан өзелек ялатам. Туган ягым минем Татарстан, талгын гына исә җыян, талгын гына искән җыел кебек, тыныч булсын киел көннәрен. Туган ягым минем Татарстан, нигезендә алтын чайкала. Иңнәңдә Идел, әтуңдә Балкый Казан, гүзәй башкала. Туган ягым минем Татарстан, якты булсын балы юлларын, Тукайларын, Мусаларын кебек, дан яласын мәңгә уларын.
Минем исемем Найлен, шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигырь сөйлимен. Гөмбәз ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәз ярга бардым, барып җиткән чыгардым. Утырдым да бер төпкә, карадым тирә-юнгә, менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә, ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон, һәм гөрәштә азапланмый, нитми генә гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый, төп башында утырам. Гөмбә җыярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Табигатыбыз бигрәк матур инде безнең. Ихтибар итәсезме икән? Җәен якын тирәдә тереклектә арта бит. Җәй көне авылда булсаң, бигрәк тәнык сизелә бу. Су буенда кышкыртлар мәшкилә, тугайларда көтү йөри, әбиҗәкләрнең саны бигрәк тә күп. Җиләкләр, чәчәкләр тирәсендә умарта акыртлары кайнаша. Үлән арасында кырмыскалар йөгерешә, и янына ышык кара килсәң, үрмәк үчләр йетмәсенә эләгәсең. Ә су буенда үзе бер дөнья. Әйдәгез, шушы урында бер әкият тыңлап китик әле. Бака суда батамы? Галинҗан абый Гыйлманов әкияте. Урман читендәге күлдә бер бака яшәгән. Гадәти бака булса да, бик зирәк, кызыксынучан җаныясы икән ул. Тәмам ялыктырган аны су дөньясы. Бер көнне ул башка дөньяларны күрергә теләп, сәфәргә чыгып киткән. Күл читендәге камышлыкны үтеп, үргә күтәрелгән. Аннары бераз чирәмлектән баргач, урман юлына килеп чыккан. Шулай тырт-тырт сикергәли торгач, караңгы, шымлы кар урман ишыгында пайда булган. Баштарак әллә ни курыкмаган, әмма бераздан баканың күңеленә шым кергән. Бу караңгы дөнья иксез-чиксез булып тоелганга. Кабат күлгә кайтасы килә башлаган. Шул вакыт бака урман сукмагы читендә йомры түңгәк күреп алган. Шул түңгәк өстенә менеп, кайтыр юлны карарга уйлаган. Әмма сикереп менеу булган, утка эләккән кебек ишеп тә төшкән. Түңгәк дигәне үткен энеләрен тырпайтып яткан керпе булган шул. Бака бу урыннан тизрәк китергә ашыккан. Әмма ерак китә алмаган, тагын бер бәләгә юлыккан. Бүре тырнагын эләккән. Нишекме? Бер агач төбендә сыры бүре яфрак шимшип йөрүче куянны күзәтеп ята икән. Шул куянга ыргылдым, аны эләктереп алдым дигәндә генә керпе өстеннән атылып төшкән бака теге куянның борын ышына алып килеп төртелгән. Куян сискәнеп сикереп торган да качып киткән. Сыры бүре тәпиенә әлеге дә баягы бака эләккән. Мәгълүм инде, ничек кенә ач булсалар да, бүреләр бака ашамый. Бу сыры бүре дә бик ашыккан булса да, баканы кабарга җыенмаган. Әмма куянны өркетеп җибәргән бакага ачу да чыккан булган. Ул аны үткен тешләре белән эләктереп алган да, баш эченә күтәргән. Мин сине хәзер ботарлап атам, йә шушы агачка бәреп үтерәм. Икесенең берсен сайла. Дип янаган була ди үзе. Бака шүрләп калган, шулай да бик тиз аңына килгән. Теләсәң нишлә. Тик урман ситендәге күлгә генә батырма. Мин йөзә белмим, дип ялынырга ялварырга керешкән ул. Сыры бүрегә шул җидә калган. Әһә, дип уйлаган ул. Бу вака өчен суда батып үлү иң хәтәр нәрсә икән. Шулай итимәле. Шулай иткәндә, баканы урман ситенә алып чыгып, күлнең иң уртасына чиеп җибәргән. Бакага нәрсә булсын? Аңа шул гына кирәк тә. Туган күленә кайтуына сөенә-сөенә рәхәтләнеп йөзгән күл ситендә әлсерәп утырган бүрегә телен чыгарып күрсәтергә дә онытмаган ул. Безнең гөлбакша тапшыруында Зәй районының Кояшкай балалар бакчасына йөрүчеләр катнаша. Алар безгә шигырьләрен сөйләп күрсәттеләр. Нурислам Шәйхетдиновны тыңлыйк әле.
Шәүкәт Галиев светофор таблетка алган. Светофордан сорадым бүген. Нигә кып-кызыл? Сине бер күрдем. Елмая дина. Бувай, диде. Кызыл помидор ашаган идем. Светофордан сорадым тагын. Икенче күзен. Нигә сап-сары? Елмая пина. Бувай, диде. Иртәнле булып чәй ишкән идем. Сорамай тагын. Буламы тузын? Нигә ямешен? Ишенче күзен. Балкай белмәде, хәм әтә анан. Ашаган иде, ям яшел алма. Шаярталы ул. Беләм ишенде. Шулай да турар, ялан ирнемне.
Хәзер сүз Зәмирә Шәйхетдиновага.
Минем бабамда сугышта бик узак еллар үткән. Душманнарны җиңә-җиңә Берлинга барып җиткән, бик кыю сугышкан бабам. Медальләр алып кайткан, мин еш кына алып карыйм. Шуларны гөлсандыктан, җиңү бәйрәмен ел саен кырланып көтәмен. Бабамның сурәтен тотып, мәйданнан мин үтәмен. Кабат булмасын сугышлар, илдә торсын тынычлык, яшик әле тыныч кына. Булсын җирдә шәм дуслык.
Ильяс Нуретдинов сөйли.
Бүләк булсын чикән сөлге, Крашның батырына. Кыр батырлары да килде Сабантуй мәйданына. Зәйен батырлар каласы алда бара һәр эштә. Абылар да безнең батыр яу кырында крәштә. Җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итте бар халык. Татар малайы җырлары тыңлагыз хайран калып.
Әйдәгез әле, шушы урында Казан шәһәренең 65-нче балалар бакчасына йөрүчеләр катнашында рус халык әкияте Шалканны тыңлап китик әле. Тиздән бит Шалканда өлгерәчәк.
Шалкан чәчкән безнең бабай майның нәкъ 15-ндә уңыш аларга уйлаган. Көзге көнне берсендә.
Юк, кешем җитми. Чекмады шу шалканым. Бәлки икәү чыгарырбыз. Шакларым әле карчыкны. Кил әле.
Җылышка барысында, кайткайсы йөр савасында, ибәл өчен савасында, тартсам тартырмын яра, синенчә булсын давай.
Эй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Юк, шул бабай, кыж итми. Билләһәсез булдыкмы, әле шалкан дилнекме, шакырыксын ынықны. Кызым, тәп шунар арқай, эш әу тарттық шалканны.
Эй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Бәлки, акбай булышыр, сияй күлсәк тұрышыр. Акбар, акбар, килеле, безнең хәлне күр әле.
Ничаев, эй, саклыйвын, мин сез бармы ишегез? Әйдә инде булышым, шалканны мин тартышым.
Тар шуннан арканны, бишәр тарик шалканны, яшәрне күрсәт тизрәк.
Эй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Әле кисим мәйкер, сибәс муралбай.
Ниге шул хәдер шулыйсыз, йоқларға ерек бермейсіз.
Мен бик қатыр муралбай, тырнақларым бұралдай.
Тәп шумнан арқанны, бір шәр тартық шалқанны.
Эй, тарталар, тарталар, шыбыр тирге баталар.
Юк, болмай.
Сарай дән астында, дәшли таныш тышканым. Әле әйтеп карыйм, дән шушы тышкан дускан.
Әле гэн бик мишкенме, мине елын эш тиштеме. Мине мишен шалкан тарту, ярдэм юцы куе. Тышкан халкы арасында, мин бручэ чемпион.
Эй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар. Әлзенде шунда арқан, ниһәйәт чыкты шалқан.
Мин зур, матур, тәмле шалқан.
Қадірлі дусларым, білесіз ме екен, жәй айы ол дуслық айыда. Урамда ұзақлап ойнағанда, іптешлерің білен тағында нығырақ дуслашасың. Яңаларында табасың әле. Җәй айларында өлкәннәрнең дә ял вакытлары була. Димәк, сез күбрәк вакытны гаилә белән бергә үткәрә аласыз. Никадәр яхшы яклары бар икән бу җәйнеңә. Бәхетле бала шак вакыты ул. Җәй.
Кояшлы безнең, безнең, күгә аның
Қадірлі достларым, бүгінгі гүлбақша тапшыруы ақырына яқынлашты. Оны мен Ани апағыз алып бардым. Келесі шырашуларға қадір!